Në flakët e zjarit Mbreti dërgoj Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon dhe ju tha Nëse ju nuk adhuroni këtë imazhin e arit, ju do të hidheni në flakën e zjarit A don mund t'ju shpëtoj Zoti juaj juve? Ata u përgjigjen Zoti që ne i shërbim do të na shpëtoj neve Por edhe nëse jo, ne kur nuk do të adhurojmë këtë imazh prej ari Prandaj Shadraku, Meshaku dhe Abednego u hodhën në flakën e madhe të zjarrit. Pastaj mbreti bërtiti, shikoni, po shoh katër burra, duke shëtitur rreth zjarrit dhe i katri duket sikur biri i zotave, ose i zotit. Kur këta tre burra dolën jashtë nga zjarri, ata as që ishin ndjekur dhe mbreti i tha, Zoti i Shadrakut, Meshaku dhe Abednegos, Dërgoj engjujt e ti që ti shpëton të shërbëset e ti. As një zot tjetër nuk mund të ti shpëtoj kështu.